Dobrý den, milí posluchači, jsme moc rádi, že se chystáte poslouchat další příběh z kalendáře. Společnost vám dneska dělají Monika Valentová
a Jan Kovařík. Dobrý den a dovolíme si oba hned na začátek jedno odvážné tvrzení. Já říkám, že historie nebývá spravedlivá.
A já, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou.
Obě tahle tvrzení dokonale platí o naší dnešní hrdince.
Je to tak. Dějiny někdy dopřejí sluchu pomluvám a v průběhu staletí na ně dají jakési oficiální razítko.
Dívce, o které bude řeč, se přezdívalo Perla renesance a na sklonku 15. století byla považována za nejkrásnější ženu Říma.
Její jemná šíje a plavé vlasy nenechaly v klidu žádného muže.
Navíc šlo o členku mocné rodiny Borgiů, což z ní dělalo jednu z nejžádanějších partií své doby.
Po většinu života se snažila být poslušnou dcerou, oddanou manželkou, vzornou matkou i zbožnou ženou.
Skoro jako bys mluvila o sobě. Přesto je dnes naše hrdinka vnímána jako obávaná travička nebo symbol zkaženosti, krutosti a nemravnosti.
Na jedné straně osudová žena, v jejímž okolí se hromadí mrtvoly, na straně druhé utlačovaná a bezmocná figurka v rukou svého otce.
Indicí jsme vám tentokrát dali více, než bývá zvykem, tak pevně věříme, že už víte, o kom dnes budeme mluvit.
Úvodu dnešních příběhů z kalendáře jsme napověděli celkem hodně. Co se týče dnešní osobnosti, stačilo doplnit vlastně jenom křestní jméno.
Ano, a to zní Lukrécia.
A proč o ženě jménem Lukrécia Borgia mluvíme právě dnes?
No, narodila se v Římě právě 18. dubna, ovšem v roce 1480, a měla před sebou v skutku rušný, i když nepříliš dlouhý život.
Když má někdo za otce papeže, tak se to jaksi dá očekávat.
Moment. Jak mohl mít papež dceru? Duchovní, tedy alespoň ti katoličtí, přece žijí v celibátu.
No, ale nežil si Honzo v renesanční Itálii.
No to ne.
Vládcové Vatikánu měli celkem běžně milenky a dokonce s nimi plodili děti.
Ach tak, pak už rozumím i dalšímu tvrzení v dnešním scénáři, že se totiž k levobočkům hrdě hlásili, považovali je za legitimní potomky a podle toho s nimi nakládali. A to byl i případ Lukrécie.
Její otec Alexandr VI. Si počínal spíš jako světský vladař. Užíval si luxusu a měl značné politické ambice.
V tomto ohledu se mu tedy děti velmi hodily. Sňatková politika přece tenkrát představovala mocnou zbraň.
Lukrécia musela přijmout nápadníka, kterého jí vybral otec. A stejný osud měla řada jiných vysoce postavených dívek.
To je fakt, jenže Lukrécie Borgia měnila své muže až příliš často a navíc za velmi dramatických okolností.
Ale pokud vím, rozvod tehdy nebyl možný, takže mě zajímá, jak se zbavovala nechtěných manželů.
No, to za ní obstarával otec a také její neméně ambiciozní bratr. A věř mi, Moniko, že proti jejich metodám je dnešní běžný rozvod procházkou růžovým sadem.
První manžel mohl být rád, že zůstal naživu. Ten druhý už za soužití s Lukrécií zaplatil životem.
A podezřelých úmrtí kolem plavovlasé dívky dál přibývalo. Vlastně se nelze divit, že se o ní začalo povídat tolik hrůzostrašných historek.
Málo kdo to ale viděl ze strany samotné Lukrécie.
Ze strany ženy, která toužila po lásce, ale protože byla členkou jednoho z nejmocnějších italských rodů, běh dějin jí místo lásky přinášel jednu krutou ránu za druhou. Už víme, milí posluchači, že hrdinka dnešních příběhů z kalendáře Lukrécia Borgia, žena s pověstí vražetkyně a zvrácené milenky, byla dcerou papeže Alexandra VI.
Ano, ale tady je, myslím, Honzo, na místě menší upřesnění.
Vím, co máš na mysli. Když 18. dubna 1480 Lukrécia přišla na svět, její tatínek ještě papežem nebyl. Dokonce se ani nemenoval Alexandr.
Byl teprve kardinálem a vystupoval pod občanským jménem Rodrigo de Borja. A jestli ti, Honzo, to jméno připadá spíš španělské, portugalské než italské. Není to náhoda?
Ano, Borgiové původně patřili mezi nepříliš významné šlechtické rody usazené ve Španělsku.
Vše se změnilo až poté, co se Rodrigův strýc stal papežem. Jméno rodu poitalštil a zajistil mu pohádkové bohatství a také značný vliv.
Dělal to velice jednoduše, členy rodiny systematicky dosazoval do významných úřadů a funkcí.
Tomu se říká nepotismus a tehdy šlo o jeden z největších nešvarů církve. Třeba synovce Rodriga jmenoval kardinálem už v pouhých jeho 25 letech.
Navzdory významné duchovní funkci se mladý muž čile oddával veškerým pozemským rozkoším.
V letopisech se o něm píše: uchvacuje vznešené dámy všude, kde se s nimi setká, a působí na ně přitažlivou silou, která je silnější, než když magnet přitahuje železo.
To je docela zajímavý popis. Rodrigo měl řadu milenek, ale tou hlavní byla jistá majitelka hostince.
Kolik s ní Rodrigo splodil dětí, není jasné. Každopádně ke čtyřem z nich se hrdě hlásil. Nejprve se narodil syn Cesare, následoval Juan a nakonec se na svět dostal Benjamínek Joffre.
Monika vyjmenovala mužské potomky, mezi ně se ovšem jako jediná dívka vklínila Lukrécia. No není divu, že jí otec i bratři střežili jako vzácnou květinu.
To od nich bylo milé.
No já myslím, že brzy změníš názor, Moniko. Nešlo ani tak o galantní pozornost, ten vztah byl spíš majetnický a manipulativní.
Rodrigo dobře věděl, že se mu dívka bude v jeho cestě k moci velmi hodit.
Už když se narodila, běžel se hned poradit s astrologem a ten mu potvrdil, že Lukrécii čeká pozoruhodná budoucnost.
A její osud se začal brzy naplňovat. Hlavní hrdinkou příběhu z kalendáře, který na dvojce právě teď posloucháte, je Lukrécia Borgia. Na její život měl, jak už jsme naznačili, zásadní vliv její otec Rodrigo.
Od malička k němu oddaně vzhlížela a vydrželo jí to celý život, i když jí přichystal spoustu bolesti.
Nebyly jí ani 3 roky, když jí odebral matce, aby nevyrůstala v jejím hostinci, a svěřil jí do péče svému bratranci, který z ní měl vychovat nevěstu vybraných mravů.
Tehdejší dívky měla zdobit krása, cudnost a výřečnost a Lukrécia měla všeho měrou vrchovatou.
Její tatínek si spokojeně mnul ruce a poprvé jí zasnoubil už v jejich 11 letech.
Jenže krátce poté se stal papežem a to vyvolalo značné pozdvižení.
Spousta lidí se ošívala při pomyšlení, že muž s tak pochybným morálním kreditem usedne na svatý stolec.
V jednom z dobových pramenů lze dokonce najít takto břitký komentář. Toto jsou antikristovy dny, neboť většího nepřítele Boha, Krista a náboženství si nelze představit.
Nicméně s Rodrigem to příliš neudělalo. Přijal jméno Alexandr VI. A jeho mocenské ambice s novým úřadem ještě vzrostly.
Lukrécin nastávající manžel mu najednou připadal bezvýznamný. A tak zásnuby prostě zrušil.
Pro dceru chtěl mnohem lepší partii. Vyhlédl si tedy mladého hraběte Giovanniho Sforcu, člena mocného rodu z Milána.
Pro Lukrécii vystrojil ve Vatikánu pompézní svatbu a po obřadu, pozor, osobně odvedl novomanžele do svatební komnaty, aby dohlédl, že svazek bude naplněn po všech stránkách.
Jenže Itálie byla tenkrát rozdrobená na řadu knížectví, království a městských států, které mezi sebou vedly spory a války.
Promiň, jak tohle souvisí s Lukrécií a jejím manželem?
No, zcela zásadně. Papež Alexandr po několika letech potřeboval nové spojence.
Jestli ti dobře rozumím, tak klíčem k jejich získání se měla opět stát jeho dcera?
Správně. A zeď Giovanni Sforza mu náhle stál v cestě.
Příběhy z kalendáře s datem 18. dubna tak trochu připomínají literární kurz historie. Zatím jsme vyprávěli o dívce jménem Lucrecia Borgia, spíš ve stylu, řekněme, dekameronských historek. Probrali jsme tatínka, který, ač byl kardinálem, splodil celkem 4 děti a zatím stihl Lucrecii provdat jenom jednou. Tady se nám ale bohužel poněkud změní literární styl.
Ano, je pravda, že kolem Lucrecie se to začíná hemžit vraždami, mrtvolami, krví, jedem. Mluví se o ní jako o travičce, ale je to pravda nebo není? Pokusíme se nahlédnout téhleté fámě pod sukně. A máme pro vás vlastně téměř happy end, byť to tak nevypadá, protože Lucrecia nakonec poznala opravdovou lásku, šťastné manželství a vysvobodila se z područí svého otce. Věřte, nevěřte.
18. dubna posloucháte na dvojce Příběhy z kalendáře, jejichž hlavní hrdinkou je krásná Lucrecia Borgia.
Už jsme zmínili, že rozvod v 15. století nebyl možný. A tak se musel papež Alexandr VI. Zbavit svého zetě Giovanniho trošku jiným způsobem.
Využil toho, že si mladý muž, řekněme, s Lucrecií příliš nerozuměl a navíc neměli ani potomky.
Začal tedy rozhlašovat, že Giovanni je impotentní a manželství je tím pádem nefunkční a neplatné.
Zároveň na svého zetě tlačil, aby se k nedostatku mužnosti veřejně přiznal.
No, tak je jasné, že se hraběti do něčeho takového nechtělo. Lucrecii řekl, víš dobře, že to je lež.
Jenže ona mu jako oddaná dcera odvětila, co je lež vedle lásky mého otce.
Giovanni se nevzdal a chtěl svou potenci veřejně ukázat.
Moment, jak to chtěl provést?
No, plánoval, že před kvalifikovanými svědky předvede pohlavní styk.
No, to mě podrž. Alexandr to nedovolil, zřejmě dobře věděl proč. On totiž už před svatbou s Lucrecií byl Giovanni jednou ženatý a jeho žena zemřela při porodu, což jistě chápete, co znamená o jeho mužnosti.
Sport chána se zetěm gradoval. Giovanni, zahnaný do kouta, vznesl sérii šokujících obvinění proti celé rodině Borgiů.
Šokujících je to správné slovo. Členy rodiny například nařkl z incestu. Tvrdil, že Lucrecia sdílí lože nejen s otcem, ale také s bratry.
A protože Borgiové měli hodně nepřátel, našla se spousta lidí, kteří pomluvám rádi dopřáli sluchu.
No, Giovanni nakonec přece jen usoudil, že si ukousl příliš velké sousto, ze sporu s papežem vycouval a veřejně se k impotenci přiznal.
Za odměnu si zachoval život a mohl si nechat i Lucrecino věno.
Jenže ty pomlouvačné zvěsti už byly na světě a začaly žít vlastním životem. Oblíbená zkazka pravila, že Lucrecia je nemilosrdná travička.
Podle této legendy má vlastní recept na prudký jed a nosí prsten, v němž je ukryta malá jehla napuštěná smrtící látkou.
Dívce s nevinnou tváří bylo tehdy teprve 16 let a už zažila tolik zloby a nenávisti, jako jiní nezažijí za celý život.
A považte, brzy mělo být ještě hůř.
Hlavní hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojici je Lucrecia Borgia. Tuto půvabnou dámu jsme opustili ve věku 16 let, kdy bylo zrušeno její první manželství.
Jenže nastala komplikace. Několik měsíců poté se do rodiny Borgiů narodil syn.
Jestli ho na svět přivedla sama Lucrecia, není zcela jasné, ale je to dost pravděpodobné.
Borgiové se snažili zvěst ututlat, protože jinak by nikdo nevěřil zprávě, že její ex-manžel nebyl schopen pohlavního styku.
Aby zahladili všechny stopy, prohlásil Lucrecin otec speciální papežskou bulou dítě za své.
Poté vydal další listinu, v níž za otce označil svého syna Cesareho. Z matky jenom posílili zvěsti o krvesmilstvu v rodině.
Brzy na to se našlo v řece Tibeře zohavené tělo papežova komorníka.
Historikové soudí, že právě on byl skutečným otcem Lucrecie na dítěte a ze světa ho v návalu hněvu sprovodil prchlivý Cesare.
Záhy se v dívčině okolí odehrálo další krveprolití. Z Tibere vylovili mrtvolu jejího mladšího bratra Juana. Měl proříznuté hrdlo a tělo zasažené 9 bodnými ranami.
Ani pachatele tohoto činu se nepodařilo najít, ale všeobecně se mluví o tom, že i tento čin spáchal Cesare.
No to by tedy byla bratrovražda.
Dost možná. Každopádně měl Cesare motiv. Jako papežův prvorozený syn se musel věnovat duchovní kariéře s tím, že jednou usedne na svatý stolec.
Ostatně v době vraždy, o které mluvíme, už byl kardinálem.
Jenže on toužil po dráze vojevůdce a záviděl Juanovi, který velel papežským jednotkám v Římě.
No, po jeho smrti Cesare skutečně dostal od otce svolení, aby se zřekl kardinálského klobouku a vydal se na vojenskou dráhu.
A tady bych se zastavila, všimni si, Honzo, že Lukrécia byla stále jen pasivním divákem všech těch hrůz, které se kolem ní děly.
Já to nijak nerozporuju. A navíc v podobném duchu to mělo i pokračovat. Brzy otec postrčil vstříc dalšímu sňatku. Zasnoubili s Alfonzem, nemanželským synem neapolského krále.
Dívka v obavách čekala na příchod nového manžela, kterého v životě neviděla, ale stala se nečekaná věc.
S Alfonzem zažila lásku na první pohled a také brzy otěhotněla.
Lukrécia Borgia, hrdinka dnešního příběhu z kalendáře, prožívala s novým manželem Alfonzem láskyplný vztah.
Jenže už několik měsíců po svatbě se dozvěděla, že se její bratr Cesare zasnoubil s francouzskou princeznou.
No a to vadilo?
No ano, protože spojenectví s Francií vylučovalo papežské spojenectví s Neapolí a odtud pocházel Alfons.
Ach tak. Lukrecii každopádně muselo být jasné, že její muž bude jejímu otci znovu nepohodlný. A už víme, jak Borgiové s takovými lidmi nakládali.
Alfons proto uprchl z Říma a Lukrecia se tentokrát rozhodla za svou lásku bojovat. Prosila otce, aby manželovi zajistil ochranu. A překvapíme vás, papež souhlasil.
Manželé se tedy znovu setkali a přivítali na světě syna.
Jenže zřejmě zapomněli na mocichtivého a krutého bratra Cesareho.
Alfonze na schodech svatopetrské katedrály ve Vatikánu napadli najatí vrazy a způsobili mu mnoho sečných poranění. Málo kdo tehdy věřil, že se dožije rána.
Lukrécia o něj obětavě pečovala a jeho stav se postupně začal zlepšovat.
Nicméně po 6 týdnech vnikl do Alfonzovy ložnice vrah a udusil ho polštářem.
Předpokládá se, že šlo o Cesareho věrného pobočníka.
Lukrécia se ocitla na dně. Proč jen nesmím do hrobu s tebou, plakala nad Alfonzovou rakví.
Chudák holka, chce se mi říct. Aspoň, že jí zbyl ten novorozený synek.
No, brzy se musela vzdát i jeho.
Lukrécin otec totiž na její nářky nedbal a brzy pro ní měl nového nápadníka. Jmenoval se také Alfons, tentokrát d'Este, a byl to syn vévody z Ferrari.
Ženichově rodině se však Lukrécia nezamlouvala. Bylo kolem ní přece jen příliš mnoho vražd a záhadných úmrtí.
A k tomu ještě ty zvěsti o incestu a o travičství.
Před svatbou proto vyslala do Říma zvěda, aby zjistil, zda je Lukrécia skutečně taková bestie, jak se povídá.
Špion se ale vrátil s ujištěním, že jde o krásnou mladou ženu, která se rozhodně nejeví jako vražetkyně nebo prostopášnice.
Značnou roli sehrálo určitě i tučné věno, které papež za sňatek slíbil.
A tak se Lukrécia Borgia smiřovala s dalším formálním manželským svazkem.
Navíc musela podle přání ženichovy rodiny odložit své dítě k příbuzným a do Ferrari přijet bez něj.
Synka pak už nikdy neviděla, protože v pouhých 12 letech podlehl těžké nemoci. Před pár minutami se hrdinka dnešních příběhů z kalendáře Lukrécia Borgia potřetí vdala a odjela za manželem do Ferrari.
Vypadalo to na další léta trápení, jenže pak se dívčin život začal obracet k lepšímu.
2 roky po svatbě totiž zemřel její otec, muž, který dosud pevně řídil její život.
Pak na bitevním poli padl i její bratr Cesare, který jí rovněž způsobil mnoho strastí.
Lukrécia byla najednou jako znovu zrozená. Našla si cestu k Alfonzovi d'Este a nakonec s ním prožila dlouhé a spokojené manželství, během něhož přivedla na svět snad až 8 dětí.
Přestože o ní stále kolovaly zlé zvěsti, lidé z Ferrari dobře věděli, že jejich vévodkyně je vzdělaná, milosrdná a zbožná.
Lukrécia Borgia zemřela v roce 1519 na vysílení po dalším porodu. Bylo jí 39 let.
Když jí pohřbívali v klášteře, její muž omdlel a museli ho odnést.
O 2 dny později pak napsal svému příteli. Nemohu se ubránit slzám při vědomí, že jsem ztratil tak drahou a vzácnou bytost, neboť takovou ji v mých očích učinilo její příkladné chování a její něžná láska, která mezi námi vládla.
Tak, skoro jsem zamáčkla slzu.
Taky bych byl rád, kdyby o mě moje milovaná mluvila tak hezky, ty ne?
No, tak já myslím, že o nás takto určitě mluvit budou.
Dobrá, můžeme tomu věřit. A vy věřte tomu, že pro vás chystáme i další příběhy z kalendáře a brzy se u některých potkáme.
My se na ně těšíme a doufáme, že vy také.